Жәй күпшілік халықның ұял ету шыры. Деңіз бойларына баралар, елға бойларына тартылалар, құяш қыздыра. Әмі жәй ол түрлі ауруларының ішей ұшыры да. Әмінде бұлар хақында сілешу үшін бүгін біз студиімізге Қазан Дәулет Медицина Академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы жетекшісі, медицина фәннәрі доктор, профессор, Татарстанның һәм Россияның атказанған табибы Рауил Шамил улы Уәлиевны шақырдық. Хәйірлі ете.
Исәнмісіз?
Рауил Шамилович, әлбәттә бүгін республикабыз баш қаласы Қазанда яңғыр яуған шақта, енді шілле турында құяш қыздыра сөйлешу оңайсызырақ болар кебек. Әмәләкен біз ерте таңнан сөйлештік. Сүпірәлі районда, мәселен, әлі яңғыр яумаған. Көп кіне районларда әлі яңғыр жоқ. Қыздыра, кішілер яңғырны күттілер. Һәм инде ул урак башлануга безнең республикабызга килеп җитте. Без инде игенчелек турында чәршәмбе көнне иркенләп сөйләшербез белгеч белән, ә бүген без сәламәтлек турында сөйләшик. Җәй көне, әлбәттә, кояш кыздырган чакта кешеләр күләгәгә керәләр, күләгә булмаса инде кондиционерларын кабызалар, һәм инде төрле аурулар башланып китә. Мәсәлән, җәй көне дә Эссе вакытта да ангина булырга мөмкин, салкын тию. Менә шуннан башлыйбызмы?
Дөрес әйтәсегез, менә күп вакытта кешеләр җәйкене инде салкын диергә мөмкин түгел дип әйтәләр. Ләкин кызганычка каршы без ел саен алым белән очрашабыз. Һәм инде менә сез әйткәнчә ангина дип әйтәбез. Дөрестән дә күп вакытта менә шул эссе вакытында инде Әтиләр, әниләр балаларына инде җәй көне дип, бәйрәм дип, кафеларга баралар, я урамда мороженое алып, значит, шуның белән үзләре тукланалар һәм аларның балаларына да инде тәмле дип бирәләр. Кайсы вакытта, әгәр дә күбрәк тә баланы элегелектән инде тәндилеп дигән бизләре менә тамак янында булган бизләре бик таза булмаган вакытта, ул вакытта дөрестән дә шушы инде тундырма дип әйтәбез, тундырма аркасында ангина булырга мөмкин, һәм инде ул вакытта шул бизләр инде төрле-төрле формалары булырга мөмкин ангинаның, инде бик зурга киткән вакытта инде без аны әйтәбез лакунарны, ул вакытта инде менә ул бизләрдә булырга мөмкин. Үлек тә һәм инде антибиотиклар белән дәвалыйлар, күп вакытта балаларны инде жибәгәләргә дә ятқызырга туры килә. Шуның өчен бу чаракта әйтеп була, әгәр дә инде балаларга бирәсегез килә икән, менә аны инде ул тундырманы әзгенә булса да җылытып, шул вакытта гына әзрәк инде аның белән кулланырга мөмкин бердән. Икенчедән, Бүгінгі мәне біз бұл біздің бик енді іссі болды жай, әлігі қатлы іссі бар, енді бүгін жаңар жоғды деген сөз, әлі жай бітті деген сөз түгіл, әлі яңадан іссі күндер болар мүмкін, әхәм кішілер кондиционер білен қолданалар. Кондиционер білен қолданған вақытта, енді мәне 35-38 градусқа қатлы болды бетінде біздің температура бұлар керіп келедер бөлмеге, бөлмеде кондиционерына куялар 18 градусқа, 20 градусқа, һәм инде организмға бик зур стресс була бу.
Үзе жиле сарахат, әмә?
Ие, ол үзен әйбәт сизген шекілі, ләкин менә шунды стресс болған арқасында герпес деген вирус аурулары яңадан шығыра мүмкін, һәм инде менә бу яңадан менә қабатлап әйтәсем килә, кондиционер белән булган, менә мин инде пульмонолог буларак андый аурулар белән чарышырга туры килә. Элегелектән менә үз вакытында Франциядә булган легионерлар, алар Африкада хезмәт иткән вакытта эссе булган аркасында анда кондиционерлар куела. Һәм шунда легионерлар ауруы дип шығарыла бір ауру, алар көбісінде үпкәді ялқын сану бола, һәм инде, мәне, бұлай әйткенде, инде, хәні тіл бір әйткенде, пневмония, шоның сәбәбін үзілі башлаға ашындан, шоннан табыла, мәне, шушы кондиционерларда, сестартылмаған вақытта, жолымаған вақытта, легионелла микроблары өрші, һәм алар менә шушы кондиционер белән җилләгән вакытта кешенең үпкәсенә эләгеп, кешедә пневмония чыгара. Шуннан тыш микроплазмалар булырга мөмкин. Шуның өчен ел саен елга 2 тапкыр кимендә ул кондиционерларның фильтрларын юырга кирәк. Ул җиңел, аларны алып инде су белән юып, киптереп, яңадан урынына куясагыз икән, ул вакытта ул зур профилактик була. Бердән. Икенчедән, күп кеше машинада йөри. Һәм машинада булган фильтрларны чистартмыйлар. Шундый ук авыру яңадан аларда чыгарга мөмкин. Ул вакытта инде ул пневмониялар белән авырган кешеләрне шифаханага да яткызырга туры килә, антибиотиклар белән кулланырга туры килә. Шуның өчен менә җиңелгенә кондиционер дип әйткән сүз ул төрле-төрле дару авыруларга кидерергә мөмкин. Шуның өчен аны чистартырга кирәк.
Рәүшәм, без турыдан-туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим. Әгәр дә күренекле табибка сорауларыгыз булса, 555-5513 яки 555-5514 телефоннар аша элемтегә чыга аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Менә без инде бүгенге тапшыруда уракның башлану турында әйттек. Урак кызган вакыт. Хәзер уракта катнашучы комбайнчылар, комбайннарда кондиционерлар куелган. Алар әйтик, кунакка барган кебек мотор киенеп барып та комбайнда штурвал артына утыралар, эшлиләр, һәм инде яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр дип әйтик. Менә бу комбайннарда, транспорттагы, сез инде әйтеп үттегез, җиңел машиналарда кондиционерларны кабызалар дип. Менә аларның йогынтысын ничек кирәк? Комбайнчыларда авырган очраклар буламы?
Аларда менә кем шакша кондиционер белән кем куллана? Шул кешедә авыру булырга мөмкин дип. Менә кыскача гына шулай дип булар. Шуның өчен комбайнчы ма, ул машинада йөриме, сез әйттегез җиңел машина, бүгенге көндә җиңел машина гына түгел, зур машиналарда да кондиционерлар бар. Шуның өчен кондиционер белән кулланган кешеләр бөтенесе шунда исендә тотырга тиеш, фильтрларны чистартырга, ә инде кырда эшләгән комбайнчылар, алар елга ике тапкыр түгел, алар ай саенда ул фильтрларны арттырырга тиеш, анда тузан бик күп. Шуның өчен ул фильтрлар төрле-төрле мәддәләр куырып булырга мөмкин. Бердән, икенчедән, инде менә без әле әйтә башламаган ек, мин аллергик авырулар да бар бит. Аллергик авырулар, ул менә без әйтәбез, җәй көне чәчәкләр чәчәк ата, үләннәр чәчәк ата, һәм шуларның пыльцалары дип әйтәбез инде, алар аллергия чыгарырга мөмкин. Шуның өчен инде кырда эшләгән кешеләр, алар ансында исендә тотырга тиеш, шуның өчен менә кондиционерлар белән кулланалар икән, ул вакытта ул кондиционерларда бер яктан менә шушы мәддәләрдән инде булаларның күчмәскә, кыркын үпкәләренә кермәскә, шуның өчен аны менә кулланырга кирәк кондиционер белән. Икенче яктан караганда, ул кондиционерларның фильтрларын чистартырга кирәк. Шуның өчен аны аңларга тиеш. Менә без әйтәбез, яңгыр яуды дип, кайбер кеше әйтә, әй, менә яңгыр яуды, менә нашар көннәр бетте дип, мин шатланам. Мин шатланам нәрсә өчен? Бердән, мин авыз җирендә туган кеше булгачында, мин яңгырдан ауыл хуҗалыгына нәрсә икәнен беләм, файдасын бердән. Икенчедән, менә шушы төрле-төрле аллергеннарны яңгыр явып, аларны һавадан бетереп, һава чистарды. Һава чистарды, шуның өчен хәзер менә бронхиаль астмалар, аллергик ринитлар, менә борындан инде су агулар, алар бүгенге көндә кимерәк булачак. Шуның өчен табип буларак мин шушы яңгырга шатланам.
Сез генә түгел, Игенчеләр дә шатланалар. Менә без Чүпрәле район җитәкчесе Марат Игнатов улы белән сөйләштек. Ул да, менә бездә яңгыр азрак яуды, тизрәк бездә дә яусын иде дип, башка районнарга көнләшеп карайлар. Чөнки яңгыр ул икмәк дигән сүз бит.
Шулай. Яңгыр икмәк кенә дип әйтмибез.
Менә сәламәтлек.
Сәламәтлек. Кеше ул бит 80%-ка судан тора. Шуның өчен без әйтәбез, инде эссе вакытында профилактик чаралар күреп, вакытында су эчәргә кирәк, менә Кызганычка каршы көп вакытта балаларга балла газлы суу бирәләр, так? Ул балла газлы суулар бирү ул зыянлы. Шуның өчен мөмкинчелек булганда, чиста суу белән генә кулланырга кирәк. Менә бу балла менә әле әйтәдер, Coca-Cola-лар дип хәзер инде, кола дип генә атала, әйтәләр инде менә безнең илдә без төрле-төрле шундый Элекшитилдә булган шикелле эчемлекләрне чыгарабыз дип, ләкин кызганычка каршы мин шатланмыйм аңа, яңадан кабатлап әйтәм, балла газлы сулар балалар өчен зыян, алар диабетка китерергә мөмкин.
Көннәр исеп торды, ул әле дәвам итәчәк дип әйттегез. Шулай табигать шулай корылган, исе көннәр булар. Менә безнең компаниядан чыккач, базарга барганда, Мәскәү базары, анда инде төрле эчемлекләр саталар. Квас булсынмы? Булар, алар организм өчен зыянлы дип әйтәсез инде.
Юк, квас әгәр дә балсыз квас икән, так, аңа шикәрне күп салынмаган икән, һәм ул инде натураль квас икән, аңа аның файдасы бик күп квасның, так? Шуның өчен монда мин бит монда әйтәм сүз, менә шул колалар Кол дип атала, бүтән эчемлекләр шуның өчен әгәр дә инде квас турында сүз бара икән, квас организм өчен файдалы. Ләкин һәрбер кеше аңларга тиеш. Әгәр дә кешедә инде йөрәк авырулары бар икән, бөйрәк авырулары бар икән, ул вакытта организмга бик зур нагрузка булмасын өчен квасында чамасын күрергә кирәк. Ну, көненә бүтән менә инде эчемлекләрен санасан, кимендә 2 литр эчәргә кирәк. Инде бик эссе булган вакытта күбрәк тә алырга мөмкин.
Инде кешеләр көз җитә башлагач, көннәр салкыная башлагач, ангина белән авырый башлыйлар. Күп вакытта эссе җәйге көннәрдә дә ангина белән авыручылар бар. Менә аның сәбәпләре шул инде шулай бит.
Без әйттек менә инде тундырма белән куллану бердән инде суыткычтан алган эчемлекләр инде кайсы вакытта ул бузлы суда эчәбез ди, бузлы суда эчә менә шуны эчкәч нәрсә миңа рәхәт була дип, ну кеше аңларга тиеш ул организм өчен бик зур стресс, шуның өчен инде организмны көчләмәскә кирәк.
Ярый, аллергия турында әйттегез, ул инде бик киң таралган авыру әйтергә була инде шулай бит.
Авыру, ну, без аны төрле әйттереп әйтеп була. Бер яктан караганда ул авыру, әгәр дә аның белән контрольдә тотмасан, әгәр дә табибларга мөрәҗәгать итмәсән, әгәр дә кеше үзенең аллергеннарын белә икән, табиб кабаргашыннан инде тикшерү узгашыннан билеп була кайсы вакытта аллергеннарны бирден икенчедән инде дарулар белән куллана икән ул вакытта аллергия булган кеше ул гади кеше шикелле яши ала. Шуның өчен без аны әйтәбез, әгәр дә контрольдә тотып була тота икән кеше үзенең авыруын ул вакытта без аны шир дип санамыйбыз. Әгәр дә инде дәваланмый икән, ул сиргә дә әйләнеп, аңа бик күп проблемалар тудырырга мөмкин.
Кайбер кешеләр үсемлекләр чәчәк атканда аллергия була, кайбер кешеләрнең җәй көне печән чапканда аллергияның төрле төрләре бар димәк.
Төрле үләннәргә аллергия булырга мөмкин. Бу очракта әйтергә кирәк. Әгәр дә кеше үзенең аллергиясына игътибар бирмәй икән, ул вакытта бер генә матдәгә түгел, төрле-төрле матдәләргә поливалентный аллергия дип әйтәбез без аны. Ул бердән инде шул иң беренче борыннан авырырга гына мөмкин, аллергик ринит гына, шуннан соң ул бронхиаль астмага әйләнергә мөмкин. Ә бронхиаль астманың төрлесе бар, авыр хәлдә дә кайбер авыруларны китерәләр, шуның өчен сузмаска кирәк, табибларга мөрәҗәгать итеп дәваланырга кирәк.
Рауш Әмиреш, безнең әле җәйге авырулар турында сөйләшер сүзләребез күп, ләкин менә бер җыр тыңлап үтегейм бе? Менә шу җырда безнең сөйләшү темасына кагылышы мәсьәләләр күтәрелә. Тыңлаучыларыбыз да тыңласыннар да безгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итәләр. Димәк, хәзер җыр тыңлыйбыз.
бармак гына алырса да күңел төшер кәйефе юк исәнлекнең кадерен белеп шөкер итеп яшәек байлык нәрсә җилгә оша диләр байлык бер айлык исән булсак мал табыла исәнлек ул зур байлык байлык нәрсә җилгә оша диләр байлык бер айлык исән булсак мал табыла исәнлек ул зур байлык Телем байлыгың болып, исенлігің болмаса, Езіңнен тіз, тәннен дарман, Юрт жеріңнен нұрлар қаша. Байлық нәрсе жилге оша, Дилер байлық, бер айлық, Исен құлсақ мал табыла, Исенлік ол зұр байлық. Байлык нәрсе җилгә оша, диләр байлык, бер айлык, исән булсак мал табыла, исәнлек ул зур байлык. Сорасалар хәлләремне Барысында әйбәт дигән Зарланмыйм мин, уфтанмыйм мин Булганына шөкер итәм Байлык нәрсә җилгә оша Диләр байлык, бер айлык Исән булсак мал табыла Исәнлек ул зур байлык Байлык нәрсә җилгә оша Диләр байлык, бер айлык Исән булсак мал табыла, исәнлек ул зур байлык. Исәнлек ул зур байлык. Исәнлек ул зур байлык.
Әлбәттә, сәламәтлек зур байлык. Менә шу сәламәтлекнең Үзен сәлемәт чакта бик кадерен белеп бетермисең. Әйтик, яш үсмер малайлар, хәтта хәзер кызлар да бераз гына аралаша башладылар, тәмәке тарта башлыйлар. Менә бу тәмәкенең йогынтысы турында сөйләшеп алсак.
Сез бик зур проблеманы күтәрдегез, менә әле генә җирдә сөйләделәр. Исәнлек ул зур байлык. Исән булсаң мал була дип. Бу очракта мин әйтәсем килә, Дүрістен де, еш өсмірілер, қызлар да, малайлар да, темекі тарта башлайлар. Хәзір қызнаша қаршы тарала башлады. Мин темекі тартмын бит, мин электрон сигарет біләңіне қолланам деп әйтәләр бірден. Икіншіден, мен әшуші вейп деп әйтәбіз инде, вейп деп таралған бүгінгі күнде. Мен бұ шир вейп. Белән кулланган кешеләрнең арасында шир үпкәдә булган шир аны кире кайтарып булмый. Кызганычка каршы менә шул Америка Кушма штатларында һәм бүтән чит илләрдә кайдан вип тарала башлады. Бүгенге көндә яш үсмерләр арасында вип белән кулланган кешеләр арасында үлемлек бик зур. Бик зур. Шуның өчен инде без әйтәбез, менә тәмәке тарткан кешенең, гади тәмәке тарткан кешенең аның да хроник абсурктив үпкә авыруы була. Менә инде хобл дип аны тыңлаучылар ишеткәндер. Хобл дип әйтәбез, хроническая абсурктивная болезнь легких дип. Ул аның 90% сәбәбе кеше тәмәке тартқан арқасында. Ләкин менә вип белән кулланган арасы кешеләр арасында үпкәгә зыян тагы да артыграк. Тағыда артығырақ. Шының үшін, енді бұл шырақта әйтесім келі, әтиенелерге де балаларға аңлатырға керек бірден. Екіншіден, ең яқшы үрінек бала үшін, өзін зиянлы үшілер білін шығырланба деген сөз. Әгер де әмекені әтисі тарта екен, малайы әйте, minim yaratkan etiyim demek tartayken min de tartalam ziyanlı bolsa eti tartmağam bulur yedip şunun için eğer de hani kup vakitte kup kahilede etiyse en iyisi demek ki en iyisi deyip de kızgançlığa karşı idiler doğru ki etiyse en iyisi demek ki tartayken o vakitte balları da demek ki tartışı bula. Şunun için en birinci müne ululardan, ülkünlerden başlarak gerek. Kup vakitte min aptırım indi müne eline şu şecerini yanadan iskeçirip kişi özünün akşasın eremit edip edip bula tütünge cibere yani havaga cibere müne eytelar indi min hadis sigaret bilenine kullanmayayım min müne bir yakşı sigaretler hıvat sigaretler bilen kullanım diye Nindi yine sigaret bulmasın, bul beraber sigaret. Mene eytar indi, mene bizim kadar ispalitliler var. Onlar bütünüsü işlene kişiden akşa alır için. Nu indi türlü türlü kişiler bilen de biteriz. Kapitalizm var, türlü şey deyip eğitip bulanı. Onlarının bütün tüp maksatı kişiden akşa alır. Şunun için kişi kup yıllar, disteler yıllar demek tarta. Hem ondan sonra min akile. Min akile, böyle min tımbıta, min yetkürem, min kakarak var minim deyip, tikşire başlayabiliriz, şundan sonra min akile doğru kile. Sizin kronik obstruktif upka ağırı, hobul. Faktisiz ki siz indi invalid, kiri kaytarıp bulmayı, Temekini taşlasağız da bugün günde kire koytarıp bulmayı, indi ul temekini taşlan vaxatta da indi şiir bir katı taralgan bula. Hem ul vaxatta mina itirat olu kire. Mina hazır indi yongadan siz akşa bilen doğrular olarak deyir. İndi kuk vaxatta bir katı karı taralgan vaxatta kislarot konsentratora da olarak olu kire. Ол бүгінгі күнде арзан төгіл. Бірден, екіншіден, ол концентратор көп уақытта үйде ғана оны бірден қолданып бола, кіші үйінің фатирына бейлі бола деп айтып бола. Дұрыс бүгінгі күнде портатив кислород концентраторлары бар, оны бірден де қолданып бола, оларда бик қымбат тұра, лекин оларының мына термос бен шей алған шекілді, так, мына оларда термос формасында шунда кислород. Kişi kislarosuz yaşay almayı tanı bite hem indi kızanışa karşı alar şunun bilen şunun kislarot dikme arkasında vafat bulalar. Şunun için bir eğitim kile bunu kunde şit ilde temeki tartu moda togel. Şit ilde temeki takmağın arkasında bunu kunde bütün küşünü koyalar Rossiya hem mana elektrik sabitler sayıda bulgan respublikalarında şu şey türlü türlü temekinin formularını taratırga şu lokviplerini okşa alarak gerek. Onu çıkarırgan kişiler, temek çıkarırgan kişiler, nikotin çıkarırgan kişiler, onlar bütün isimle gerek okşa. Şunun için bugün günde bir katı taralgan problemi bu, birden. Şunun için bizim devlet diktirgan dağına temek tartıbilen köreşine barmayanı bütün dünya bara. Biz eytirgat ki işte temelki tartu bugünkü künde 90%'da onun bu yamanşış rak lökkifinin problemisi. Bir, silik kapşığı rak onda olarak mümkün. Hem türlü türlü organlarda rak avru olarak mümkün. Temelki tartan kişi üzerine türlü türlü radyoaktif bulan maddeler üzerine soğuşa bilen kere. Şunun için bu big zor problemi min indi şayartıp tebeytip bulmayın de. No, min kuk vakitte item. Eğer de temekini taşlamasağız siz minim ömürge patsiyent bulasağız deyip. Min aytalar mine sin şunu ul problemini bilgeşinden nişap sin kişilerge temeki taşlağız deyip eytesin. Olar sin temeki tartışı kup bulsa senin patsiyentlerin kup bula deyip. No, bu uçurakta min bir teytir edeş min tabip kişi. Min tabip kişi şunun için profilaktik bularga deyiş. Tak profilaktik. Eğer de kişi temeki tartmayken o onun selametliği yoksa ola. Min indi koydu bir kişi de temekini taşlağışından Meytem gerer meytem. Sen 20-30-50 yıl temel tartkansın. Meytem, no, min seni jellemim. Sen meytem uzun, uzunlu bitirgensin. Ләкин мен әйтәм, синең янында синең хатының бар, балаларым бар, алар да бит пассив темекі тұртушы. Әм, ә синең хатының, мен әйтәм, 50 ел пипелінці янында жоқлаған енді, мен әйтәм. Күн сайын, фактически бітінде пипелінці, мен әйтәмекі тұршылау. Құны шыннан сон, құп уақытта хатынлары келдер, өлерің елләрі білән, ердәм етерге, енді, шол уақытта, шол хатынлары әйтә, дүрстен дәбіт, мен 50 ел, жоның шушы сасаны, исінеп, ешәдім деп. Сонан үшін, бұл шырақты айтасым келе, енді өзіңіздің шафқат тұташыларығызны хүрмәт етесіз екен, енді аларыны яратасыз екен, аларының тәрімдегі торында да ойлағыз. Сонан үшін, сіздің тәмекі тұташылы өзіңізге ғене файда түгіл, сіздің ғойлағызге де файда кетірешек бейді.
Ие, міне, молайлар, тарта башылар. Хазір әйттігінде қызлар да, көбірек қызлар, орамда да тәмәкі тарты берілер. Келешек бұғынға, бала табуышы қызларының организмына тәмәкі неше керек еғін тұй, қысқағын айтып жоға берсәгіз?
Зияны бік көп. Зияны бік көп. Тәмәкі тартқан қатын қаз көп уақытта таза бала таба алмай. Мен енді түрлі-түрлі ұрытсылар торында айтмейм. Ну, татарыша нежіктіп әйтәрісін білмейм. Выкидыш бұла. Кіші өзінің ауырлығын бала таба алмай. Шоларын бүтінсін, шоларын қысқа шағына.
Мәне, жәрі, мысы оңлашылды, қазір Қазандан Сәрия ханынан келген сұрау. Жәйге қызуда үзлігіп, ангина білен шерледім. Антибиотик қуландым, тек шир ұзаққа сұзылды, тағын салқын тейіп ауырдым. Қызуда өзіңнен нешік соқларға, нендей ошамлықлар, суыны нешік қуланырға, деп сұрай.
Сұрау аңлашылды, мен енді өзім сүйеген уақытта көп нәрсеге жауап бердім де, әйтіп бала. Бірден, енді шынды іссі күндерді башқа қатын қызлар жауылық, енді ерлер панамалар деп айтып бұлай енді тік тұрғандағына әлігіліктен Орта Азияда түбетей кию болған тік тұрғандағына төгіл башыны қаплап құяштан қапларға бірден екіншіден су турында айттық енді су ішерге керек хәм суыны ішерге керек бек артық салқынына төгіл суытқыштан алған суыт білін төгіл Ең яқшасы, мұна көп уақытта әйтәлер шей. Енді шей дүрістен де яқша, қойсыр уақытта әйтәлер мұна нешек енді 38 градус тағын қойнар шейді. Мұна ол шейіні ешіл шей ішерер керек. Ешіл шей ішерер керек. Мұна мен ешіл шей ішем. Бүгінгі күнде мұна біз өз уақытында менің әтінің әнесі Ташкентте яшаған еді. Аның ғойләлері күнде барғашынан алар менға әйтәлер е. Қара шей ішерге керек түгіл, қара шейіні көп ішесіне екен үрікке бәрі, соның үшін қолғанға керек ешілі шей білен деп. Міне ешілі шей, мен 95-ші номерлі ешілі шейіні алам, Орта Азияда шыға, базарларда бар ол, мен шол ешілі шей білен қолғанға уақытта, күші тирли әтірілеген уақытта, оның қызулығы біте деп етіп бұлайынды. Ол организм әзімі көп мағылса да суына, соның үшін салқын суға қарағанда ешіл шей іші өгізден пайдасы көбірек бола, хам ешіл шей ол қон басымында түшіре, соның үшін мені үлкен болған күшілерге ешіл шейдің пайдасы бік жоқ, бік зор.
Шейнің юғынтысы оңлашылды. Қой бір күшілер етелерінде мен шей ішем, сусауыны шының білен болсам. Қой бір күшілер етелер шей ішу Һәм су ішу айырмасы бар. Организмға су керек, шей түгіл, деп әтелер.
Шейіне бит сусыз жазап болмай. Мен аптырым ана. Бейдем, шейіне бит шейіне милер, шейіне шәлер. Шоның үшін бұл жарақта енді ол тігілей де бұлай да су. Мұнда әйтіп болмай, мұна шейгіне шейгіз, я суғына шейгіз деп. Хәр бір күші өзінше әз көп мәдір шей іше, көп мәдір су іше, көп мәдір İndi bunu soradılar anda nərsə aşırğa. Bugünkü gündə yetilçələr bilən kullansağız, kubirək fruktları bilən, artıq balla bulmağın fruktları bilən kullansağız, ol yenilərək bula. İndi itlərinə bunu isti günlərdə kimirək aşırğa təqdim etəm. İndi bir tik turan dağınatı var. Ol bugünkü gündə bizim soğutqışlar var. Şunun üçün biz gün sayın it aşıyabız. Әне мен әбі бабайлар болған вақытта ол вақытта суытқышылар жоқ е, жейкені иташау жоқ еді ол тасар арасында.
Қорбағына қорға көміп құйған яшырын итлер бұладыр енді?
Ансы бұладыр, ансы қонақлар үшін қонақлар келген вақытта ол вақытта енді дұрыстай тұзлылары е, итіне тұзлылары е. Әне мен енді Кавказ ülkelerində, Kafkaz Respublikalarında yeşkına bulam, həm onda Mələşoluq Çeşniyədə, onda itini kiptirələr. Кипкен ит ол анандан соң инде жол суға салып, жұмшатып пішірелер. Ну түрлі инде ол халық бүгінгі күнде түрлі-түрлі жолдар тапқандар. Суытқыш болмағанда, бүгін суытқыш болғанда инде солар бұны қолдана.
Қазір жилек жемістің үлгірген вақыты. Бала шағана түгіл үлкендер де әйтік құра жилегін үзе ашы, үзе ашы. Қарлығанлар үлгірді, қарлығанны юып тұрмыша ашырға мүмкіндер. Міне біз қазір тыңлаушы бұлға жауап берік де бізге үлінтеге шығалар. Анасын шушы сұрауларға жауап береміз. Рахметтегі сіз эфирда.
Сәнмісіз, менім докторға сұрауым бар.
Рахметтегі.
Мен 21-ші елда ковид білен ауырдым. 12 кен больницада яттым. Больницадан шыққанда мені врач етті. Периодически температура көтерілерге мүмкен деп. Парацетамол ішіңіз деді. Мені іш ел ұздыңды, менім бұл хаман болғалы ол. Мені бұл тағын көтерілді. Мені неше елға қадар бара екен ол ковидның осложнениелары. Мені врачтан шуны сұрайм.
Есіміңіз не айтсаңыз, сізге мұражағат етіп жеңе керек болар.
Мен Зәнфира есімімді.
Зәнфира? Ярай.
Зәнфира ханым.
Рахмет, мен қазір радиодан тыңдым сізді.
Ярар. Дүрістанда ковид ауруы бик көп проблемалар шығарды. Хәм енді қан тамырларында системалы жолқын сону деп айтып бола. Русша айтқанда системное воспаление сосудов кровеносных деп айтамыз енді ана. Хәм оның арқасында түрлі-түрлі органдарға зиян келтірілді. Дүрістенде қойып уақытта температура көтерілуі мүмкін. Парацетамол ол бір жақтан қарағанда әйбәт дәрі деп айтамыз, екінші жақтан қарағанда оның бір системалары үшті қолдансаңыз, ол бауырға оның зияны болуға мүмкін. Шуның үшін, әгер де температура көтерілі екен, оның себебін білерге керек. Енді ол уақытта ең бірінші баруға керек эндокринологқа, һәм эндокринолог ұзарға, эндокринологқа гормондарға қон анализларын берерге керек. Ол мен сіздің неше еш екенін білмеймін, ләкин мына көп уақытта үлкен кішілері де сіздің тауышыңыз бойынша енді 40-тан озғансыздар деп ойлаймын. Ол уақытта узи узып щитовидный железа деп айтамын, енді татар тілінде оны неше тәржіме етіп былай екенін айта алмаймын. Щитовидный железаны тексеруге керек, һәм мына щитовидный железаның гормондарын тексеруге керек. Көп уақытта шы мына температураның көтерілуінің себебі ол болуға мүмкін. Оның үшін температура бар, соның үшін парацетамол ішіңіз деп айту, тәқдим ету табибтан ол бик дұрыс түгел деп айтып бола. Бүгінгі күнде температураның себебін білерге керек. Температура ғана түгел, түрлі-түрлі симптомлар болуға мүмкін кішілерде. Так, міне парацетамол іштен бітті, міне бұл жер ауыртадыр, ауыртқан анальгенистімді шоның білен бітті деп алыптырып ешерге кіші тиіш түгіл. Хәм табиблар андай тәқдім етерге тиіш түгіл. Түрлі-түрлі симптомның себебін біліп, хәм енді себебін дауларға керек. Шоның үшін бұл жарақта мен сізге ең бірінші табибларға мәрәжағат етіп, эндокринологқа мәрәжағат етіп, тексерулерге тәқдім етем.
Аллергия болғанда шулайық бет дару ішелер?
Аллергия болғанда да, ие, мен димедрол іштім, супрастин іштім, қазір күнде енді түрлі-түрлі бар, дацитрин деген дарылады, бұл түрлі алан есімлері бік көп, түрлі-түрлі мәдделерді жазған дарылар. Дүрістен де алар симптомларының кеміті, ләкін себебін білмейше, ярамый. Эгер да инде киши аллерголог иммунологка ушулай деп атала турган табипка мөрөҗәгать итә икән, или инде бронхиал астма икән, ул пульмонологка, миңа да шунда мөрөҗәгать итеп була. Шул вакытта тикшерип себебин билип, менә кайсы вакытта без беләбез, менә кызганычка каршы ул да буларга мөмкин. Кишенин мәшәгәлләргә буларга мөмкин. Мин ди гомер буе ул мәше белән яшадым, ди ничек инде мин мәшене, мин бит аны үтер алмыйм, бер кешегә дә үтер мәшене үтерергә дип әйтми. Мин мәшеләрне бик яратам, безнең өйдә дә мәше бар. Ләкин ул вакытта ул мәшене сез бирә аласагыз туганнарыгызга, я төрле инде бүгенге көндә менә әле күптән түгел берничә көн элек кенә Англиядә вакцина ясала. Мәшәләргә аллергия булганга каршыга менә шуның өчен вакцинация барам кин, шуның өчен бик өметләнәбез. Әгәр дә инде ул вакцина дөрестән дә яхшы була икән, менә мәшәгә мәшә дип әйтик, мәпси дип әйтик, инде менә аларга булган аллергияны инде кимитеп була һәм ул кешеләргә ул үзләренең мәсьәләләре белән, псиләре белән яшәячәкләр, киләчәктә дә һәм аллергиядән дә котылалар.
Һәм инде тыңлаучыбыз көтеп торса, безгә элемтәгә чыгучы бар иде. Рәхмәт итегез.
Әйе, доктор, минем бер сорауым бар. Хәзер поликлиникаларда өлкән кешеләрне карарга бик ашыгып тормыйлар. 80-дән узганнарга бик тәген нәрсә дип әйтим, карарга бик башым каратырга бик авырлык белән генә карисылар әкелмей. Менә минем жүрәк тамыры сантиметр ярымга киңәйгән. И ул давлениедән гына. Минем стенокардия, ошым, менә шундый дип җавап бирделәр. Миңа бик тәген авыр бу хәлне. Мин сугыш баласы, ветеран труда.
Исемегезне әйтсәгез?
Мәрәҗәдә исемне мин.
Менә бу очракта мин сезгә...
Радиодан тыңлыйм сезне.
Ярый,
аңладым. Дөрестән дә... 80-дән узган кешеләр иң беренче мин сезнең өчен шатланам. Менә шул шундый гомер яшәү ул бик яхшы. Һәм бу очракта мин әйтергә тиеш кызганычка каршы кайсы вакытта табиблар дөрестән дә өлкәннәргә хөрмәтен кимерәк күрсәтә. Ләкин бу очракта мин сезгә әйтә алам, безнең дәүләт бүгенге көндә өлкәннәргә күбрәк ярдәм итәргә дип, менә аерым специальный скертте геронтолог, гериатр дип, ул өлкәннәрне дәвалый торган, өлкән кешеләрнең бер генә авыру түгел, бер генә органы түгел, күп вакытта без аны әйтәбез инде, менә русча әйткәндә полиорганный патология дип атала, йөрәгендә дә, бавырында да, бөйрендә дә төрле-төрле авырулар булырга мөмкин, һәм һәрберсенә аерым дару бирелергә тиеш. Ләкин кешегә 5-6 дарудан артыграк бирелә икән, менә без әйтәбез инде авыру ул дару авыруы дип, менә русча әйткәндә лекарственный болезнь дип атала, так? Татарча дару авыруы дип әйтеп була, аларның үзеннән зыян буларга мөмкин. Шуның өчен инде бу очракта сезнең дөрестән дә ул проблема бар икән, сез үзегез МКДС дип атала инде, шунда мәрәҗәгать итеп була, ул МКДС, ул Горкида, Мирегенный клиника диагностический центр, һәм инде сез Казанда икән, 7-нче безнең шәһәр больницасында да, анда кардиологлар бар, алар сезне тикшереп, әгәр дә кирәге бар икән, мөмкинлеге бар икән, без әйтәбез, менә русча әйткәндә бар показания дип атала ул, кирәк дигән сүз. Һәм бар русча әйткәндә противопоказание, теге мөмкинчелек булса да, ләкин ясарга ярамый дигән сүз инде, зыян кешегә зыян китермәс өчен. Шуның өчен мин бу очракта сезгә радиодан гына консультация ясый алмыйм, менә бу очракта мин сезгә тәкъдим итәм инде үзегезнең хастаханәгездә, поликлиникасында сезгә ярдәм күрсәтмиләр икән, ул вакытта менә шул МКДСга, я 7-нче шәһәр больницасына, я республикан клиник больницасына үзегез мөрәҗәгать итеп, алар сезгә тикшерү уздырырга мөмкин.
Аңлашылды. Әлбәттә, безнең сөйләшер сүзләр күп, әмма безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Безнең тагын Рәүш Хәмидович 6 минут эшлисе калды. Мин сезгә өстәмә сораулар бирмим. Яшелчә, җиләк, җимешләр хәзер бакчаларда өлгерде. Балалар юмыша ашыйлар, кулланалар. Менә аларның йогынтысы һәм инде безнең радио тыңлаучыларга сезнең теләкләр, сезгә 5 минут ярым вакыт.
Инде без әйтергә тиеш ишек инфекцияләре җәйкене бик каты тарала. Алар бактерияләр генә түгел, алар вируслы булырга мөмкин, ротавирус дип әйтәбез. Ул бик йогышлы. Әгәр дә гаиләдә бер кеше дә бар икән, бүтәннәргә дә йогырга мөмкин. Ул вакытта кешенең күп вакытта ише китә. Һәм инде кысырга да мөмкин. Бу очракта яңадан әйтәсем килә, инде кулларны йогырга кирәк. Кулларны йогырга кирәк. Яшелчә җимешләрне йогырга кирәк. Сез әйттегез кура җиләге ашый дип, ие кура җиләген юып ашау ул аптыраш шикелле. Ләкин бу очракта инде кайнар су белән юмасагыз да, салкын су белән әзрәк аны юсагыз, он файдалы була бердән. Икенчедән, кура җиләген менә мин бу очракта әйтергә тиеш, әгәр дә кеше антикоагулянт дигән дарулар белән куллана икән, аның йөрәк авырулары бар икән, тромбофлевит дип әйтәбез инде, ул вакытта мин аңлатырга тиеш. Кура җиләге ул аспирин шикелле, ацетил салициловый кислота шикелле, ул канның оешлыгын кимитә. Шуның өчен, әгәр дә антикоагулянт белән кешеләр куллана икән, өстәмә ул күп иттереп кура җиләге ашый икән, ул вакытта аның организмына зыян китерергә мөмкин. Әгәр дә кешенең ашказанында язва я 12 бармак эшәгесендә, 12 перстный кишка дип әйтәбез, язвалар бар икән, ул вакытта кура җиләген күп иттереп ашарга ярамый, ул китерергә мөмкин. Кровотечениега кан китергә мөмкин. Шуның өчен кура җиләге белән кулланган вакытта кеше аңларга тиеш. Әгәр дә инде менә без әйтәбез икән, кешедә температуралар бар икән, менә хәзер вакытта температура күтәрелә, менә киптерелгән кура җиләге элегелектән ул температураны төшерү өчен аны белән кулланалар иде. Менә яңадан кабатлап әйтәм, салициловый кислота анда бар. Ул менә ул дару шикелле, аспирин шикелле булып саналар. Шуның өчен аны да әйтмичә калырга ярамый. Ә инде бүтән менә без әйтәбез, кыяр помидор күп вакытта инде кеше яхшырак үссен өчен аны белән тирис белән куллана, төрле-төрле тирис, ул тирис кайдан килгәнен белмибез, һәм ул инде сыйрларда, дуңгызларда, атларда нинди инфекцияләр булган икәнен белмибез. Алар нинди, аларга нәрсә ашатканнарын белмибез. Шуның өчен ул тиресте дә төрле-төрле микроблар булырга мөмкин. Һәм инде әгәр дә җумышы ул яшелчә белән күбрәк инде үзегеннән бакчагыз булганда бер хәл. Ләкин анда да аңларга тиеш, нинди кайдан нәрсә тиеш алганыгызны. Ә инде әгәр дә алына икән ул базарда, ул вакытта сез аны аңларга тиеш, базардан алган яшелчә, базардан алган фруктлар, алар бөтенесе обработка узмеше, юмеше алар белән кулланырга ярамый. Кайсы вакытта әйтәләр, менә үземнең бакчамдан алган кыярны, менә уланы шул кулы белән генә сөрткән була да, шакшы кулы белән күп вакытта шу битәгән, шуны ашый башлый, һәм шуннан соң ише китә башлый. Шуның өчен бу чаракта бердән кулын җуарга кирәк, икенчедән яшелчәләрне җуарга кирәк, алар чистабларга тиеш. Шуның өчен боларны әйтәсем килә. Икенчедән, вакыт күп калмады. Ел сайын җәй бетә. Ел сайын күз җитә. Күз җиткәшеннән 1 сентябрьдә балалар бакчага кайта. Балалар бакчаларына җөри башлыйлар. Өлкән олораклары мәктәпкә бара. Һәм инде мәктәптә һәм балалар бакчасында булган инфекцияне балалар өйләренә кайталар да үзләренең әби-бабайларына күчерәләр. Үзләре авыртмаса да балалар, ләкин әби-бабалары авырырга мөмкин. Шуның өчен мин грипп та килеп җитәчәк, ОРВИ да килеп җитәчәк. Менә җәйкенне инде дачада яшәгән әби-бабайлар кайталар да, шуннан соң оныкларына инде күптән күрмәдем дип, сагындым дип, кочакларын чабашлыйлар. Һәм үзләренә шул чир күчә. Шуның өчен вакытында кулланырга кирәк вакцинация, гриппка каршы өлкәннәр инде менә август сентябрьдә аны узарга кирәк. Кимендә бер уза иммунитет булган өчен шуның өчен вакытында узарга кирәк. Инде яңадан әйтәсем килә, менә тапшыруның ахырында сәламәтлекне кеше үзе сакларга тиеш. Ходай Тәгалә әйткән, сакланганда гына саклыйм дип. Шуның өчен сезгә исәнлек саулык телим һәм үзегезнең туганнарыгыз белән саулыкта яшәргә өметләнәм.
Моңа өстәп тагын шуны әйтергә кирәк, су куену. Теләгән җирдә, теләгән суда куенырга ярамый ансын да әйтергә кирәктер.
Ансын да әйтергә кирәк, дөрес, тик торганда гына безнең Роспотребнадзор пляжларны япмый. Ул инде кайсы вакытта менә яптылар инде, мин бәрәбер су куенам дип. Ну, алар яптылар, суны сез куенасыгыз. Роспотребнадзор авырмый, сез авырый башлыйсыгыз. Шуның өчен иң беренче уйлагыз үзегезнең сәламәтлек турында.
Аңлашылды. Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген безнең студиябездә Казан дәүләт медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы җитәкчесе, медицина фәннәре доктор, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Равил Шамил улы Уәлиев булды. Рәхмәт сезгә. Без әле яңа уку елы башланыр алдыннан тагын киңәшләрне сезнең белән бергә укучы балаларга да, балалар бакчасында тәрбияләнүчеләргә дә, әти-әниләргә дә җиткерәбез. Ә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Үзегез дә исән-имин булып, безнең тапшыруларда даими катнашырга әзер булыгыз.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт, бик зур, сау булыгыз.